Бишкекте кечки саат 6 жарым Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 26 октябрь бешенби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Жогорку кеңеш төрагасынын алмашуусуна эмне себеп болду? Орун басарлары эмне үчүн кайра шайланышы керек? Фракция лидерлерин алмаштыруу боюнча саясий оюндар жүрүүдө. Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул темага арналган арай көз чарай талкуусун угаласыздар. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Али Токтокунов отурат. Али,
кутман кечиңиз менен. Кыргызстандын депутаттарынан турган депутаттык топ Казакстан мажилисинин өкүлдөрү менен жолугушууну уюштурушу керек. Бул тууралуу Жогорку кеңештин вице спикери Алтынай Өмүрбекова 26 октябрдагы парламенттин жыйынында айтты.
Мен ойлойм, биз бул маселени дипломатиялык жол менен Жогорку кеңеш дагы ушул парламенттик достук тобубузда мына 26 депутатыбыз бар экен. Ошолор дагы ушул бир өзүнчө бир топ түзүп, группа түзүп, ошол Казакстандын парламенти менен бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө, жаңы төрагадан дагы суранабыз албетте.
Кечээ Казакстандын Казакстан кыргыз казак чек арасындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча жол картага кол коюудан баш тартканын Кыргызстандын экономика министри Артем Новиков билдирген. Казакстан чек арада көзөмөлдү күчөткөндөн кийин 18 октябрда эки өлкөнүн премьер министрлери Астанада жолугушкан болчу. Анын натыйжасында жол карта түзүүнү макулдашып, казак бийлиги 19 октябрдан тарта Жигуар автоунааларды текшерүүнү калтырып, жөө адамдардын жүргүнчү ташуучу бош жүк ташуучу автоунаалардын өтүү тартибин мурдагыдай кылып жеңилдеткен болчу. Казакстан болсо чек арада бажы жана салык төлөмдөрүнө зыян келтирип жаткан аткезчилик агымына каршы көзөмөлдү күчөтүп жатканын премьер министр Бакытжан Сагынтаев 25 октябрда билдирди. Чек арада көзөмөл күчөгөнүнө 11 күн болду. Бүгүн буга байланыштуу өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев кыргыз казак чек арасында кезек күтүп турган автоунаа айдоочулардын тамак ашына президенттик фонддон 1 000 000 сом бөлдү. АКШ президенти Дональд Трамп алардын Түндүк Кореяны өзөктүк куралдан арылтуу аракеттерине Орусия тоскоол болуп жатканын билдирди. Ошол эле учурда Кытай көмөктөшүп жатканын белгилейт. Кытай бизге жардам берүүдө, сыяк Орусия башка багытты тандап алгандай, бул биздин жетишкендиктерге залалын тийгизүүдө, деди Трамп 25 октябрда Fox Business телеканалына маегинде. Ал Вашингтон Москва мамилеси оңолсо, Түндүк Корея маселесин чечүү жеңилирээк болмогун кошумчалады. Кремль буга азырынча жооп бере элек. Эки өлкөнүн ымаласы 2014 жылдан бери кескин муздап, кансыз согуш учурундагыдай деп бааланып келет. Акыркы жылы Пхеньян болсо улуттар уюмунун санкцияларына карабай өзөктүк дүрмөттөр менен баллистикалык ракеталарын баймабай сыноодо. Кытайга виза алуу маселесин чечип берүү талабы менен бүгүн Ошто жүк ташуучу айдоочулар басма сөз жыйынын курушту. Юк Транс, Трансвордо жана айдоочу коомдук бирикмелеринин кызматкерлери жана айдоочулары маселе чечилбесе өкмөт башчы Сапар Исаков, тышкы иштер министри Ирлан Абдылдаев баштаган аткаминерлер кызматтан кетиши керектигин белгилешти жана ошондой эле премьер министрге кайрылышты.
Ушу Сапар Жумакадырович, сизден бир суранарым чөзүмүн алдында. Ирлан Абдылдаевди жана аны отставкага кетириңиз. Биздин талабыбыз Эркен Асанакуловду жумуштан айдаш керек ондойду. Элдин кызматын кыла турган адамдарды коюп бериңиз, сизден сураныч,
деди Юк Транстын жетекчиси Иса Сулайманов. Айдоочулардын айтымында Кыргызстандан Кытайга виза алуу татаал болуп жаткандыктан ишкерлер жүк ташуу үчүн Өзбекстан, Түркия, Казакстан жана Тажикстандан айдоочу жалдашууда. Аталган маселе бир канча жолу көтөрүлгөн. Тышкы иштер министрлиги буга Кытай тараптын чет өлкөлүк жарандарга виза берүү тартибин катаалданганы себеп болгонун белгилейт. Коррупция жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борбору Орусия президентинин жакындары тууралуу жаңы баяндамасын жарыялады. Анда Владимир Путиндин жакын тегерегиндейлердин жалпы байлыгы 24 миллиард долларга барабар экени айтылат. Иликтөөчүлөр президенттин жакын тегереги деген чөйрөгү анын туугандары, ири бизнесмендер, тагыраагы Николай жана Юрий Шамаловтор, Игорь Роман жана Михаил Путиндер, ошондой эле Борис жана Аркадий Ротенбергтер, Сергей Ралдугин, Петр Колгин жана Михаил Шоломов киргизилген. Бул чөйрөдөгү ишкерлер ири, анын ичинде мунай газ мамлекеттик ишканалары менен байланыштуу экени белгиленет. Мурдараак иликтөөчүлөр виолончелист Ралдугин 2 миллиард доллар, Колбин болсо 500 000 000 долларлык мамлекеттик компаниялардын активдерин сатып алышканын жазып чыгышкан. Алар Путиндин бул досторунун коомчулукка анчейин белгилүү болбогонун эске салышып, активдер чынында эле аларга тиешелүүбү же алар болгону ишенимдүү адамдарбы деп суроо коюшат. 2017 жылкы Сахаров сыйлыгы оппозиция басымдуулук кылган Венесуэла парламенти улуттук жыйынга жана Латын Америкасындагы бардык саясий туткундарга ыйгарылды. Ал быйыл декабрда Страсбургда тапшырылат. Европарламенттеги либералдардын лидери Ги Верховсдат бул сыйлык Венесуэладагы демократиялык кыймылды колдоо катары эсептелет деп билдирди. Венесуэлада бир нече айдан бери саясий экономикалык кризис курчуп чечилбей келатат. Бул үчүн жергиликтүүлөр жана эл аралык коомчулук өлкө президенти Николас Мадуроны айыптап келишет. Элдик толкундоолор учурунда ошол убакыттан бери 130 адам өлүп 500 ашууну камакка алынды. Сахаров сыйлыгын 1988 жылы Европарламент негиздеген адам укуктары жана негизги эркиндиктер жаатында зор салым кошкондорго ыйгарылып келет. 26 октябрда Бишкекте оор атлетика боюнча улан кыздар ортосунда турнир башталды. Турнир Манас орденинин ээси жана эмгек сиңирген спортчу Митал Шариповдун элесине арналат. Спорттун аталган түрү боюнча федерациянын вице-президенти Улан Молдодосов Азаттыкка билдиргендей, турнирге өлкө аймагынан 20 жашка чейинки 130 оор атлетчи катышууда, 14 медалдар топтому ойнотулат. Анын 8 жигиттерге, 6 кыздарга берилет. Октябрь революциясынын күнүнө карата кыргыз өкмөтү 6-7 ноябрда эс алуу күндөрү деп жарыялады. Расмий кабарга ылайык 6 ноябрь дүйшөмбүгө туш келгендиктен ал күнкү жумуш 28 октябрь ишембиге которулат.
Рахмат Али Токтохунов сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар, уктуруубузду улантабыз. Президенттик шайлоодон кийин жогорку кеңеште болуп жаткан саясий жүрүштөр көп талкуунун темасына айланууда. Парламент төрагасынын алмашуусуна эмне себеп болду? Орун басарлары эмне үчүн кайра шайланышы керек? Фракция лидерлерин алмаштыруу боюнча саясий оюндар жүрүүдөбү? Ушул жана башка саясий окуялар кыргыз парламентаризмин калыптандырууга өбөлгө боло алабы же тескерисинче ойроңдотобу? Бүгүнкү арай көз чара берүүбүздө ушул маселелердин тегеринде кеп кылмакчыбыз. Эмесе сөз талкууну алып баруучусу Бакыт Орунбековдо. Бакыт, саламатсызбы?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчилер Алмаз Акматалиев жана Турат Акимов катышмакчы. Урматтуу эксперттер менен экөөңүздөргө тең бир суроо бергим келет, жообун анан уксак. Жогоруда айтылгандай, жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбековдун күтүүсүздөн кызматтан кетүүсүнө эмне себеп болду деп ойлойсуздар да? Бул саясий жетекчилик менен келишпөөчүлүгүбү, же аймактыкта бир кызыкчылык факторлор ойнодубу, же парламенттеги коалицияны күчтөндүрүү аракетинен келип чыктыбы дейсизби, Алмаз мырза?
Эми биринчиден өзүнүн сөзүндө Чыныбай акынчы айтпады, мен өзүм эле кетип атам деди. То есть башкача айтканда, бул өзүнүн демилгеси. Албетте, эми ал демилгенин артында себептер турат болуш керек. Эң биринчи себеп менин оюмча баары бир Чыныбай акынчы баягы президенттик шайлоого аттанып анан кайра чегингенинде да, ошондо эле Фарид Ниязовдун оозу менен айтылган бир нерсе бар эле. Биз СДПК партиясында тартип бар, борбордук кеңештин чечимин эч ким бузууга болбойт. Эгер каршы келген пикири болсо, анда партиядан чыгыш керек, ал чыгарылат деген эскертүүнү берген. Бул биринчи себеп болуш керек. Экинчи себеп, албетте, баягы регионалдык принциптагы шылтоо болду болуш керек. Себеби премьер министр дагы, спикер дагы ошол бир өрөөндөн болуп калган дагы. Эми бул негизги себеп эмес, бул баягы шылтоонун бири болуш керек. Ушул эки себеп, анан эми башка фракцияга бергендин дагы себептери болуш керек. Себеби көпчүлүк коалиция баягы өзүнүн ролун аткарып атат болуш керек.
Турат мырза,
мен Алмаз мырзага кошулам. Кошумча жери мындай: эми Чыныбай акынович спикер парламентада, анан азыр чек ара буулуп чоң маселелер туулуп атат. Ушунун баарын парламенттик мамлекет болгондон кийин парламенттин да бир чоң салымы болуш керек чечкенге. Анан бул жерден эстен чыгарып алыш керек, Чыныбай акынович Турсунбеков бул өзү баягы буудай магнаты, мунун чоң бизнесинин баары жалаң Казакстандын уну менен байланыштуу. Анан бул баягы Казакстандан көп түрдө ундарды импорт кылып жүргөн киши, мунун Казакстан менен чоң байланыштары бар. Анан азыркы ушундай татаал мезгилде бул ошол казактардын ун бизнесинин залакасын көрбөйүн, жоопкерчиликти мойнума албайын, бекер казактар менен тирешип бизнестен айрылбайын деген да себептери бар деп эсептейм.
Демек, Чынбай Турсунбековдун жетишине бул ум бизнеси десек болот.
Эми жана Алмаз мырза айткандай эле бул кошумча да, бул эми мен бул сыртынан байкоочу катары айтканым.
Алмаз мырза, мына спикерлик кызматтан кетип жаткан Чынбай Турсунбек өз билдирүүсүндө мынтип айтты да, коомдук чыңалууну пайда кылуунун эч кереги жок, кырдаалга жараша кызматты өткөрүп берип жатам деди. Ал кайсы коомдук чыңалуу жөнүндө айтып жатат деп ойлойсуз? Мына кырдаалга жараша дегенди кызматты өткөрүм деген сиз биз кандай түшүнсөк болот? Мындай акыбал оор дейсизби? Саясий.
Эми мен бул сөзүн мындай түшүндүм да, баягы саясий чыңалуу болуп келди президенттик шайлоонун учурунда. Жаңы президент шайланды и ордуна жаңы спикер келсин. Башкача айтканда, баягы эски президент менен кошо ошол биринчи жетекчилердин баары, мына өкмөт башчысы кетти, спикер да кеч керек деп түшүндүм. Бирок Чынбай мырзанын кийинки сөздөрү кичине мени кызыктырды да, себеби ал айтпадыбы, биз парламенттик демократияны чыңдашыбыз керек, мунун негизинде конституциялык реформага барыш керек деген бир сөзүн айтып алды. Экинчи сөзү, ишенимден кеткен адам өзү кеч керек деген ойдо айтты. Менин оюмча маселенин баары ушул жерде жатат да.
Ишенимден кеткен киши дегени кимдин ишениминен? Партиянынбы же президенттинби же башка бирөөнүн ишениминен?
Менин оюмча ошол жакын ошол Кыргызстандын ички тышкы саясатын аныктап аткан кишилерден саясий күчтүн ишеничинен кеттим го деген ой туулду болуш керек. Анан кийин эми Турат мырза айткандай, албетте баягы бизнесмен адамдын ошондой психологиясы болот. Саясаттан башка дагы оокаты бар, бизнеси бар. Анан негизи эле саясаттагы бизнесмен адам мындай рискке барбайт да, тобокелчиликке баргысы келбейт. Ошон үчүн мүмкүн Кыргызстандын шартында көп бизнесмендер ушу саясий аренада калып жүрөт да.
Болуптур, эми ушинтип Кыргыз парламентинде жетекчи алмашты. Турат мырза, сиз айтсаңыз, бул депутат Дастан Жумабековдун жогорку кеңештин төрагалыгына шайланып калышынын себебин сиз эмнеден көрөсүз? Бул мурда коалициядагы атаандаштары, мына Иса Өмүркулов же болбосо Шадиев караганда бул депутаттын саясий тажрыйбасы, мамлекеттик кызматтагы тажрыйбасы өтө эле аз эле да.
Мындай да, азыр бул парламенттин келечеги жок эле деп ачык эле айтып коюш керек. Буга себептер өтө көп. Мисалы, ата мекен фракциясы жарымысынан жарымысы соттолуп камакта, булар ыдырап калган. Азыр ата мекендин мүчөлөрү баягы мамагын жоготкон козудай эле болуп жүрүшөт. Торобаевдин фракциясы дагы кайсы жерге кошуларын, кимдин арыгын чабарын билбей калган. Бир болбосо кечеги шайлоодо ар тарапка бөлүнүп кетип калышкан, ар кимиси ар кимди колдоп. Булардын эми ушул мезгилде СДПКны күчөндүрүп туруп, бекитип туруп, дисциплинадан катуу кайрат калып кетиш керек. Анан Шадиев дагы, Иса Өмүркул да, бул эски каршыкырлар. Ошондуктан булар азыр ушул СДПК партиясын күчөткөнгө күчүн жумшаш керек. Анткени бул азыркы жүрүп аткан парламенттин келечеги деле жок. Эгер ситуация курчалып кетсе, жаңы жылга чейин бул парламент тараганга мажбур болуп калат. Көп маселени парламент уже чече албай калган. И бул ушул түрдө жашай бергени, парламенттин жүрө бергени мамлекетке эч кандай жакшылык алып келбейт.
Алмаз мырза, ошо жогоруда айтылгандай, Иса Өмүркуловко же Шадиевке караганда Жумабековду мындай кол бала кылып алуу оңоюраак деген да пикирлер айтылып атат да, сиз кандай дейсиз?
Эми мен Дастан Артисбековичти мындай тааныйм. Менин жеке пикиримде ал мындай кыргызча айтканда кол бала боло калчу деле инсан эмес менин оюмча. Анан тажрыйбасын айтсаңыз, эми бул экинчи срок депутат болуп атат. Мен билгенден аябай мындай кунт коюп ар бир мыйзамдын үстүнөн иштеген жигиттердин депутаттарынын бири да. Себеби мен билем да, көпчүлүк депутаттар окубайт мыйзамдарды. А Дастан мырзанын ошондой өзгөчөлүгү бар. Эми негизги себеп, менин оюмча, эки үч себепти айтсак болот. Биринчиси, албетте, регионалдык принцип. Талас 86% Бабановго добуш берди. Бирок ошого карабай биз таластык саясатчыларды колдойбуз деген принципти бийлик айтып атканда сезилди мага. Экинчиден СДПК бардык жогорку орундарды ээлеп алды деген сөздөн качыш керек болуп калды. Формалдуу түрдө болсо дагы. Мен үчүн мисалы Кыргызстан менен СДПК партиясынын айырмасы деле жок, баягы аттары башка болгон менен фамилиясы бир деп айтып жүрүшөт. Ошон үчүн бул сөздөн дагы качып кичине оолактап, мына коалициядан деген билимдик бар. Экинчиден Турат мырза айткандай, эгер чын эле саясий абал курчуп кетип, парламент кайра шайланууга барып калса, анда СДПКнын баягы табигый шериктеши бул Кыргызстан партиясы гана болушу мүмкүн бүгүнкү шартта. Ошон үчүн аларды алдын ала бекитип, силер биз менен болушуңар керек, биз силердикибиз, силер биздикибиз деген мындай сөз да. Мен жеке түшүнгөнүм.
Рахмат. Анда биз бүгүнкү күндө негизги жаңылыктарына дагы бир кайрылып алалы. Сахар сыйлыгы Венесуэла оппозициясына ыйгарылды. Кыргызстандагы Лелин чокусун Манас ата зоосу деп өзгөртүп, 8 ноябрда майрам кылуу сунушталууда. Бишкекте оор атлетика боюнча улан кыздар ортосунда турнир башталды. Киевдеги жардыруу боюнча 3 версия каралууда. Кыргызстандын экономика министрлиги 3 ай ичинде көмүр баасын жөнгө салууну сунуштады. Премьер-министр Сапар Исаков Кыргызстан Казакстандын айыптоосуна жооп берерин билдирди. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу макалаларды, видеолорду, фотолорду Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыздар болот. Бүгүн биз талкуубузду улантабыз. Бүгүнкү талкуубузда жогорку кеңештеги саясий жүрүштөрдүн күнгөй тескери жөнүндө болду. Турат мырза, мына жогоруда биз төрагалар жөнүндө айттык. Эми төрагалардан сырткары дагы эми анын орун басарларды алмашыш керек деп, коалиция менен оппозициянын ортосунда азыр мындай сүйлөшүүлөр, консультациялар болуп жатат деп атат да, тирешүүлөр болуп жатат деп. Сиз айтсаңыз, бул орун басарларды алмашуу маселесин коюп жатышын эмнеден көрөсүз? Эмне үчүн алардагы талаш? Ал кандай позицияны ээлеп, кандай ролду ойнойт орун басар?
Бүгүнкү күндө саясий акыбал Кыргызстанда талкаланган. Бизде мамлекеттик бийлик разбалансировкага түшүп калган. Парламенттин, бул парламенттин келечеги жок. Ошондуктан бүгүнкү күндөн баштап булар баягы келечекте СДПКны Алмаз мырза айткандай күчкө салып, ошону коштой турган кошумча спутниктерди даярдаш керек. Ошондуктан жанагы фракциянын жетекчилеринин көбүнесе сөздөрү өтпөй, булар талкаланып көбү деген бийликтин камчысын тартып кеткендер бар, камакка отуруп калгандар бар. Алардын орун басарлары ким болот, кандай болот, алар менен кандай чечебиз деп анан бул саясий майдан талкаланып турганда СДПК бир где-то 60% парламенттин добушун алып кетейин, келечекке үч эле партияны алып келебиз деген схемалар бар менин билишимче. Ошондуктан мынау 9% атайын көбөйткөндүн баары себеп ошо.
Сиз оюңузда азыркы парламент таркайт дейсизби анда?
Ооба, бул антпесе болбой калат, анткени жаңы президент келгенден кийин ал жаңы реформаларды эски парламенттин негизинде иштете албайт.
Жаңы келаткан президентке ушундай мындай өз баласы, кол баласы болгон, мындай өздөрүнүн партиялаштары, фракциялаштары болгон бүгүнкү парламент анчалык мындай стабилдүүлүктү алып келе албайт дейсизби? Аны
алып келе албай калат, анткени Атамбаев кеткенден кийин маселе таптакыр өзгөрөт. Бул чек арага да байланыштуу азыркы күндө. Мен өзүм жеке пикирим боюнча баягы эми ар кайсы нерсени айта берсек болот экономикага салыштырып. Чынын айтканда Атамбаев өзү аша чаап, эл аралык этиканы бузуп, башка мамлекет, кошуна мамлекеттин президентине көө шаап койду десек болот. Ошого жооп берет. Бул жооп бериш үчүн бирок жооп бергендин статусун карманганда 1 декабрга чейин. Эгерде Атамбаев пенсияга кетип калса, Назарбаевдин кызыгы да кетип калат. Айтат, бул эми пенсионер менен мен чабышканда пайда жок, а кыргыз эли бүт өзүнүн президенти үчүн жооп бере албайт түбөлүк бойдон. Ошондуктан андан кийин маселе чечиле баштайт. Ошон үчүн Алмаз Атамбаев кеткенден кийин, Сооронбай келгенден кийин жанагы Сооронбай азыркы кризисный өкмөттү да өзгөртүш керек болуп калат, кризисный парламентте да. Анткени парламентте жүргөн спикери кетип, анан дөө шаалардын баары спикер болгусу келбей калгандан кийин бул парламенттин келечеги жок деп түшүнүш керек.
Анда биз кайрадан парламентке келсек, азыркы күндө Алмаз мырза мына парламентте фракциялар өздөрүнүн катарларын өздөрү тазалап аткандай бир элес калтырып атат да. Мына кече Өнүгүү Прогресс партиясы 3 мүчөсүн катарынан чыгарганын жарыялады. Алардын негизги себебин айтып атат, партия менен фракциянын партиянын идеологиясын же болбосо принциптерин колдоо болгондугу үчүн деп атат да. Башкалар айтып атат, жок, лидерлик бир үстөмдүк болуп атат, лидерлик бир өзүмилемдик болуп атат деп. Сиздин оюңуз кандай? Бул процесстин өзү эмне өзү?
Менин оюмча азыр эми биздин конституция боюнча азыркы депутаттарда императивдик мандат бар. Бул эмнени билдирет? Партиядагы, фракциядагы аны депутаттыктан кетире албайт. Кандай гана сөз сүйлөбөсүн, кандай гана иш аракет кылбасын. Бирок менин жеке пикиримде эгер кайсы бир адам кайсы бир партиялык тизме менен парламентке келгенден кийин ошол партиянын идеологиясын, ички тартибин сакташ керек. Өнүгүүдөгү болгон бүгүнкү окуя ал биринчи эле окуя эмес. Өткөн парламентте дагы Равшан Жээнбеков менен Өмүрбек Абдрахманов ата мекенден чыгарылган. Текебаев ошондо партиянын лидери, фракциянын лидери болуп турган. Жакында эле Жанар Акаев СДПКдан чыгарылды. Мен буга көп деле таң калган жокмун. Бул ошол биздин партиялык парламенттин ички табияты ушундай. И ушундай болуш керек. Эгер сен тизме менен келсең, анда сен ошол партиянын кызыкчылыгын, партиянын лидерин колдоп, өзүң шайлаган лидерди. Өзү мисалы өнүгүү боюнча мисалы Төрөбаев чоң салымын кошту да, ошол партиянын лидери ошол. Ал эч ким менен кошулбай жалгыз гана келген жогорку кеңешке эмгеги бар. Анан кийин кандайдыр бир себептер менен 2-3 талапкер депутаттар ошол фракциядан лидерге каршы чыгып президенттик шайлоодо. Биз унутпайлы, Төрөбаев партиянын съездинде көрсөтүлгөн президенттикке. Анан 2-3 мүчөсү башка нерсени колдоп лидерге, партияга каршы иш жасап атса, алар жок дегенде фракциядан чыгарылыш керек да. Бул ички тартипти орнотуу деп эле түшүнөм. Менин оюмча бул туура эле нерсе.
Ушул нерсени улантып сурагым келип атат, Турат Мырза. Бул Өнүгүү фракциясынан 3 депутат, Республика фракциясынан 1 депутаты президенттик шайлоодо башка фракция көрсөткөн талапкерди колдоп жүргөнү сиз кайсы бир ченемге салып мындай баалайсыз да? Бул эмне? Адамгерчиликке түбү, же болбосо демократиянын принциби, же болбосо шарт ушундай элеби?
Бул безидейный адамдар. Булар жанагы кызыкчылык менен. Мисалы биз үчөбүз отуруп туруп эле айтабыз. Баке, сен арак алып кел, сен Алмаз мырза тиги устукан алып келиңиз, мен барып тияктан бир музыканы коюп коеюн дегендей эле иш. Булар өзүлөрүнүн жеке кызыкчылыгынын негизинде баягы бир кезде ким чакырса ошого кошулуп, ошонун фракциясынын негизинде парламентке келип депутат болуп отурган. Улардын идейный бириктиги, идейный программанын негизинде бир чоң улуу идеянын негизинде жүргөн эмес. Булар убактылуу кызыкча. Эртең парламенттин ичинде чыр чыгып калса, ар бир маселе боюнча бир фракциядан бир фракцияга качып кете берет. Шайлоо келгенде башка фракцияга кетип кала берет. Эртең голосование болсо тескери эле голосование берип коюшу мүмкүн да. Бул без идейный принциптин негизинде топтолгон парламент.
Мынау фракция дегенден кийин азыр бир эки фракция жөнүндө, оппозицияда эки фракция жөнүндө, республика менен атайынчы жана өнүгүү фракциясынын лидерлерин дагы алмаштыруу маселеси чыгып атат. Жүрүштөр, оюндар болуп атат деп атат да. Эгерде болсо эмне үчүн жасалыш керек ал? Ким үчүн, кандай максатта? Анын себеби эмнеде болушу мүмкүн, Алмаз мырза?
Эми себеби баягы эле бийлик, баягы эле талашуу, тартыш. Анан эми мындай да, Турат мырза аябай туура айтып атат. Азыр бир дагы партия СДПКдан башка бул баягы азыр орусча айтканда разброд и шатание деп коет. Лениндин так аныктамасы бар, ошондой акыбалда азыр. Буга президенттик шайлоо дагы себеп болду. Бабанов жеңилип калгандан кийин, СДПКнын талапкери жеңгенден кийин азыр Турат мырза айтканда жанагы безидейный депутаттар ойлонуп атат да, менин тагдырым кандай болот, эртең менин бизнесим эмне болот, ошондон айрылып калбаймынбы, өзүм түрмөгө отуруп калбаймынбы деген ойлор азыр ар бирөөнү түшөлдүрүп атат да. Ошон үчүн алар ошого ыктап атат, ыктап атат, жанталашып ошол депутаттык мандаты менен кошо ошол бизнесин, азыркы акыбалын сактап калайын деп аракет кылып аткандай түшүнөм. Анан эми мунун негизги себеби эмне? Негизги себеби партиялар, бизде классикалык партиялар жок. Турат мырза айткандай, шайлоонун алдында акчаны ортого чыгарышкан, Анан кийин мисалы мен бир 200-300 миң долларды берип туруп, первый беш кишинин ичине арасына кирип туруп депутат болуп алдым. Мен эмне үчүн лидерге баш ийишим керек? Мен ал орунду сатып алгам. Ачык эле сатып алгам. Ошон үчүн мен каалагандай жүрөм. 200 миң, 300 миң долларымды берсин, мен фракциядан чыгып кете берем. Депутаттан да кетип калам керек болсо. Башкача айтканда биздики мындай идеянын негизинде, баалуулуктардын негизинде түзүлгөн партиялар эми бул баягы эми биздин партиялык парламентке ашып кетсе 6-7 жыл болду да. Мүмкүн кийин оңолуп кетебиз.
Турат мырза, мына азыр орундардын сатылып алышы парламенттен чөнтөгү түү экендиги айтылып жатат. Биз 2010 жылдан бери парламент башкарууга өттүк деп атабыз. Биз качан канткенде бир сапаттуу парламентаризмге жетебиз, же болбосо умтулушубуз керек? Ал үчүн эмне кылышыбыз керек деп ойлойсуз?
Могу көп партиялуу парламент бул эчтекеге жарабаган нерсе. Бул деген тарыхый сабакты илгери Ленин атабыз 17 жылы эле түшүндүрүп берген. Убактылуу өкмөт отурганда Российский думада 22 партия болгон. Бонапартисты, анархисты, красный, белый, черный болуп. Ошондо булар ошол бардактан тажап коммунисттик партияны күчкө салып эле тартып алган бийликте. Ушундай бардак жарабайт экен деп. Дүйнөлүк тажрыйбада эки эле партия, үч эле партия башкарат. Анан катуу мындай тың мамлекеттерде Кытай сыяктуу бир эле партия, анан 5-6 партия башкарып ошол мамлекет гүлдөп кеткен эч практикада жок да. Ошон үчүн бул жанагы Орунбек Чиркешев жазган моногопартийная система парламентаризм, бул өзүн тарыхта актабаган эмес эч качан. Бизде эле же бир 2 партиялык, 3 партиялык тартипке келишибиз керек, же 1 партиялык. А мындан жакшысы бул 93 конституциясы жазылгандай мажоритардуу одномандатный система. Ошондо регионалдык лидерлер чыга баштайт. А болбосо баягы акчалуу киши партия түзүп эле баягы көркү бар кишилерди чакырып кааласа кийин ыргытып артист, комузчу, чоорчунун баарын алардын ордуна 200 миң, 300 миң доллар бергенде чыгарып кое берет дагы бизнес кылып жүрө берет.
Алмаз мырза, мына бүгүнкү процесстин өзүнө баа берип көргөндө КСДП партиясынын аракеттерин эске алганда келечекте ушул кийинки парламенттик шайлоодо КСДП өзү жалгыз гана коалициясы жок эле бийликке келүү аракети десек болобу?
Мен мурунку суроого кичине кайрылып кетким келип атат. Бизде биз баарыбыз ушуга көнүп алдык да, эмне үчүн парламентаризм өзүнүн эмесин бербей атат, жыйынтыгын бербей атат, болбой атат деп. Биз парламенттик башкарууда жашай элекпиз бир да күн. Бул 11-нчи жылы конституцияга өзгөртүү кирип атканда эле бул президент менен парламенттин ортосунда конфликт уже ошо кезде эле жаралган, ошо кезде салып койгонбуз биз конституцияга тилекке каршы. Парламентаризм Кыргызстанда эч качан өнүкпөйт. Эгер президент ким, ал президент ким болбосун, эгер бүт репрессивдик органдардын баары президенттин колунда болсо, прокуратура, сот, КГБ ушунун баары президенттин колунда болгондо эч качан парламентаризм өнүкпөйт. Ошон үчүн менин жеке пикиримде конституциялык реформа керек. Биз толугу менен парламенттик системага өтүп президенттин функциясын ылдый түшүрүп баягы эле мындай нотариус сыяктуу кылабыз деген бир сөздөр айтып жүрбөйбү? Ошого алып келип ошондо гана парламенттин үстүнөн эч ким аларды коркутпайт, үркүтпөйт. Анан мүмкүн системаны өзгөртүш керек, мажоритарный болобу, ушу сыяктуу болмоюнча анан президентте бүт силовой блоктун баары колунда болсо, жалаң байлар барып атса, анан кийин президент жалаң байларды отургузуп атса, анан качан парламент өнөт? Анан дагы бир чоң себеби бар. Парламент парламенттик бийликти орнотууга өзү кызыктар болбой атпайбы? Өзү каалабай атат, жок, кереги жок бизге бийликти деп атат.
Турат мырза, жарым мүнөт калды.
Бир мүнөт кошумча, бул биз эгерде жаңы конституцияны кайта жаңы жазып анан укугун ары сүйрөп бери сүйрөп эле жүрө берсек өмүр бою жакшылыкка жетишпейбиз. Биз деген күн чыгыштын күн батыштындай бирдей болуш керек. Анан биздин күнүбүз 11:00 чыгып, кааласа 3:00 чыгып, кааласа 5:00 чыга берсе ушундай каша болот. Ошон үчүн 93 конституциянын негизине келип мамлекеттиктин түпкүлүгүн өзгөртпөй карманыш керек. Анан деген улам эле бирөөсү келип молдо болду мен кыйын билем деп ары чоюп бери чоюп эле черте берсе чертмекте албетте эч кандай музыка жазбайбыз. Өмүр бою биз жанагындай цирк болуп калабыз.
Рахмат урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргыз парламенти жогорку кеңештеги акыркы мезгилдеги байкалган саясий жүрүштөр жанагы келечек жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчилер Алмаз Акматалиев жана Турат Акимов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат, бакыт ушуну менен кечки уктуруубузда соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык Чекеторг сайтыбыздан окуп турса болорун эсиңиздерге сала кетейин. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.